Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my circle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all, share them to me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can hold me when I hold you.
Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you.
These days are all.
Vattajba l-semija kolla tana ta' Radio Lauretana jina l-Elio Spiteri wara il-mikrofonu għall-edizzjoni ta' Bonġu Millajn illum is-sibt 17 ta' wissu 2019 il-ħin huwa 8:16 il-minuta u 33 sekonda. Għadna kemm konna f'xandira diretta mal-Knisja ċipreta li tana fejn hemmhekk flimkien segwejna il-qudisa minn Fader Roberto Gauci grazzi wkoll lil Paulin tal-animazzjoni. U għal darbohra edina unnek flimkien biex naddu din il-ġurnata flimkien inna maqom minn kmini fil-ħodu u nibqaw maqom sa tard bil-lejl u bil-lejl ukoll ovvjament. Lejlu nar 24 sija kuljum. Nittama li kelkom lejl ta' mistriħ u lejl tajjeb wissa ibqawem fuq il-frekwenza ta' 89.3 jew inkella permezz tal-internet fuq radiolauretana.com għal skeda oħra ta' programmi. Illum ukoll inkomplu s-sibtijiet ta' qabel il-festa illum huwa it-tmien sibt u x'tassew. Dak kif isser illi propju nhar is-sibt li ġej huwa l-aħħar sibt id-disa u l-aħħar wieħed. Mamma mia iż-żmien kif għadda u issa aktar minn qatt qabel nistgħu ngħidu illi l-festa waslet. Propju tibda nhar il-ħamis 22 ta' wissu permezz tan-novena. Il-festa magħna l-aħwa, il-festa bdiet! Ritta unnek nejt proset lill-laqda tal-armar illi diġa edin iżejnu ħafna mill-pjazzetz u t-toroq tagħna l-bieraħ fil-fatt sar ħafna xogħol fuq il-misraħ tal-knisi hawnhekk kif stajtu wkoll taraw permezz tal-webcam tagħna illi għandna mwaħla mal-faċċata tal-knisja tant xogħol li jsir it-trofej l-ark trionfali. Grazzi u proset lil kull min b'xi mod jew ieħor jgħin biex ikollna festa suċċess. Anke inti mid-dar jista' jkollok minn dan is-sem anke permezz ta' talba għal dawk kollha involuti. Kollox jgħin, kollox importanti. It's a beautiful life, ejja u nagħmlu l-ħajja sabiħa anke permezz ta' din il-frekwenza il-koll flimkien il-poplu ta' insielem u mhux biss. Għaliex nafu li ħafna wkoll isegwuna mill-irħula tal-viċinu tal-bot, grazzi mill-qalb li ddaħluna fid-dar tagħkom, aħna napprezzaw ħafna dan. Minn għawdex minn Malta u lilin. Tfal, studenti, adolescenti, żgħażagħ, familji, ħaddiema. il-kol fuq Radio Lauretana. Il-radio tal-Madonna tal-Loreto. Għalek Lauretana, għaxataw min jistaqsini ma Lauretana xit fisser eżatt. Lauretana x'tal-Madonna tal-Loreto u x'tassew. Mela, memx tispjega ħafna? It-8 u 19 il-minuta nkomplu nsellu għall-anzjani u l-mordatana, grazzi li tant ħobbuna, titolbu għalina u anketejnuna b'mezzi oħra grazzi mill-qalb. Nixtieq ukoll ngħid bonġu lis-sorijiet Agostinjani lil dawk Dominikani u lil Patrit Franġiskani kollha fih dan il-komunità parrokjali tagħna ta' Insilem li n-nies ta' Kemuna parti mir-raħal ta' Insilem. Nagħmluha ċara din li Kemuna hija parti minn Insilem. Hawnhekk għandna xi ħaġa tex-tex dalgħodu ma jimpurtax nippruvaw illi nirranġawha ftit ukoll xi kultant kollox ibda jittantaw x'vera. Jgħaddi żmien minn fuq kollox u allura mbagħad kollox jittanta xi ħin jew ieħor. Imma nibqgħu għaddejjin tajjeb. Mela mela mela, infsellu wkoll għall-emigranti kollha Maltin u Awċin b'mod partikolari l-emigranti għajnselmiżi fl-Istati Uniti tal-Amerika, fil-Kanada, l-Amerika, ir-Renju Unit, f'kull parti tal-Ewropa u f'kull parti tad-dinja. Nafu li intom qegħdin hemmhekk ukoll, grazzi tal-appoġġ tagħkom, grazzi li tkunu qegħdin issegwuna, aħna hekk nieħdu pjaċir. Meta inħossuna familja kbira ta' Radio Lauretana mhux biss f'Għajn Sielem, imma fid-dinja kollha u tassew. Fid-dinja kollha. Tiskanta kemm hawnhekk ninnutaw li qed jisimgħuna minn pajjiżi differenti tgħid imma possibbli imma hekk ikun hekk hu fil-fatt. Mela, aħna wkoll bħas-soltu kif nagħmlu wara illi nagħtu tislima lil kulħadd dal-waqt ukoll li ngħaddulek l-iskeda għallum il-21 il-17 ta' wissu. Jiena qed 21 għaliex qed inħarsen il-ħin taħalek, mela. Dal-waqt ikollna magħna wkoll l-arċipriet ngħidu kelmtejn illum is-sibt 17 ta' wissu. Naddilkom l-iskeda, skeda pakkjata bi programmi u xandrit speċjali għalikom u aktar ma toqrob il-festa, aktar ikonna minn dawn għalikom xi tgħidu. Grazzi wkoll għaliex kif tafu matul din il-ġimgħa kellna ċertu kummenti illi r-radju ma kienx qed jaqbad ċar minn kullimkien. Saru arranġamenti mill-ġdid fuq l-antenna illi għandna fuq il-kamp nar u jidher issa illi s-sitwazzjoni hija ferm aħjar. Nirringrazzjaw lit-tekniċi tagħna kollha b'mod speċjali lil Viktor Tart, Anthony Xikluna, Christian Xikluna, lil Tyler Rapa, lil Derin Kaskun, daw kolla, Susan Kassar ukoll tiġi tagħmilha ta' tekniku, Dr. Susan Kassar. Grazzi lil kull min b'xi mod jgħin fit-teknika, jiena fit-teknoloġija ma tantx nifhem alla ħares ma'hux dawn in-nies illi jkunu huma illi jiġu hawnhekk u dak kollu li jkun hawn bżonn fuq teknika, fuq studios, fuq webcasting jagħmlu huma inkella bniedem waħdu x'jista' jagħmel. Ma nifimx f'kollox, minix għaref f'kollox u allura bil-fors ikonna bżon lajnuna siwja ta' dawn in-nies. Grazzi mill-qalb li t-tekniċi tagħna għaliex mingħajr lajnuna teknika tagħhom aħna inbili niġu qudiem il-mikrofonu għalxejn għax jekk ma jkunux huma ir-radju ma jinstemax aħna nistgħu nagħlqu u mmorru lejn id-dar. Edna illi illum huwa sibt ieħor bi preparazzjoni għall-festa tal-Madonna tal-Loreto, illum huwa it-tmien sibt u mal-bullettin biex aktar nidħlu fl-ispirtu qed jitqassam il-programm tal-festa ta' din is-sena 2019. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, Luqa kap wieħed vers 46, fejn quddiem qegħdin naraw fuq sfond ċelesti sabiħ dettal mill-istatwa tal-Madonna tagħna li tinġar fil-proċessjoni u hawnhekk għandna il-programm sħiħ tajjeb illi impoġġuh f'post prominenti fid-dar ħalli mhux biss noqogħdu narawh u naqrawh u nisimgħu fuq ir-radju imma fejn hu possibbli nipparteċipaw nieħdu sehem sħiħ fil-funzjonijiet tajjeb. Mela ħanibdew b'din għaliex hekk sewwa u xieraq f'dan is-sibt ta' qabel tal-aħħar. Bonġur! Shemstein Silem inħobbu kil-ħinwa 8:09 u 0 minuti u neqsin 0 minuti għawnek fuq il-paġna tagħna ta' Facebook fil-fatt ktibt għamilt l-lajt ritrat u ktibt l-lum huwa is-sibt 17 ta' wissu it-tmin sibt bi preparazzjoni għal-festa u l-festa bdiet propju diġa fuq Radio Lauretan ħna għawnek innaddej jienisk għaliex il-festa propju nistgħu ngħidu illi bdiet qiegħda fuq l-adba ritrat sabiħ mill-oli tal-knin Nisja tana mixowla imżejna għal festa titolari. Ħallina ddulkom għal l-iskeda tal-lum. Mela jinnandimakom sal-ħin ta' l-10 neqsin kwart imbagħad ikolna l-programm il-kelma tal-mulej tal-ħadd flimkien ma' Joe Rapa. Fl-10 nofs Xelluk kontra Lemin ma' Manuel Xwireb. F'nofsinhar l-Angelus u dritt wara l-avviżi tal-parroċċa. Fil-kwarta mal-kolb tal-Katuba is-Sibt flimkien ma' Ivan u Sean Portelli. Fis-sija ta' wara nofsinhar ikompli l-vjaġġ mużikali ta' kuljum ma' Marlene De Bono. Kanzunetti varjati għall-aħħar. Fis-satejn ta' wara nofsinhar f'xandira diretta jirritorna Football Stars ma' Alex Spiteri u Carmel Vella. Fit-tlieta kif namlu ta' kuljum niqfu għal Kurunella tal-Ħnina Divina u fit-tlieta u kwart ir-reċita ta' Rosario ma' Giuza Buttigieġ u Maria Galia. Fl-erba neqsin kwart attra erfa' l-kuljum ma' Lorien Camilleri. Dritt wara l-imitazzjoni ta' Kristu ma' Lorien Camilleri ukoll. Fl-erba ta' wara nofsinhar nerġanku ma'kom jiena għal-programm 893 La Storja Siamo Noi. Għaliex f'din l-iskeda ħsibt f'xi ħaġa differenti. 893 huwa programm ta' mużika Taljana kif tafu, però illum b'mod differenti. Jiena se naqbad kantant, kantanta jew grupp, ngħidilkom l-istorja tiegħu jew tagħha. U nisimgħu s-suċċessi kollha ta' dan il-kantant, kantanta jew grupp. U illum se nibda le min is-senejt imbagħad żgur illi ma tkomx titilfu il-programm tal-erba. Swieli ħafna riċerka u ħafna xogħol imma naħseb li ser tieħdu gost tisimgħu fl-erba dak. Mela, fil-ħamsa mal-kordi tal-għannejja ma' Charles Sportelli lana illi tant tħobbu reġa' qiegħed magħna wkoll f'din l-iskeda. Imbagħad fis-sitta u nofs ta' filgħaxija ir-Rużarju mill-Knisja u l-Quddiesa tas-Sibt tal-Madonna. Fit-tminja tal-lejla skizzi ta' matul il-ġimgħa tinsewx il-Elena Cardona mit-tnejn sal-ġimgħa tkun magħna kuljum permezz ta' dawn l-iskizzi. Stejjer osra illi ġraw miktuba mill-professur John Portelli. Illum nerġgħu inġeddu il-memorja billi nisimgħu il-ħames skizzi illi smajna matul din il-ġimgħa. Imbagħad fit-tminja u nofs mill-album ta' Radio Lauretana. Illum ser imorru lura lejn l-ewwel skeda li xandret fuq ir-radju tagħna awwissu 2007. Tiftakru li Rudolf Kawki kien jagħmel programmi fuq Ajn Sielem interessanti. Illum nisimgħu l-ewwel wieħed. Wara ikonna id-Divine Mercy Chaplet u l-Kompjeta, it-talba ta' Elu il-jum. Dik hija l-iskeda li Radio Lauretana ipprepara propju għalik illum is-Sibt 17 ta' wissu 2019. Nittama li xi programm jew ieħor joġbukom, m'għandix dubju li lejjiena. Illum waqt il-bonġu mill-lajn ser ikonna xi ħaġa speċjali wkoll. Il-ġimgħa li għaddiet propju nhar it-tnejn u xek kellna 13 u ġvera ħana it-tlieta għax jiena bid-dati taf kemm qiegħed tajjeb. Nhar it-tlieta ċelebrajna jum il-konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokjali li kienet seħħet fl-1989. Joe Galia, il-kollega tagħna, ġabilna fil-fatt recording ta' dakinar siltiet mill-Quddiesa tal-konsagrazzjoni tal-Knisja l-ġdida 13 ta' wissu 1989, u illum waqt il-bonġu mill-lajn tagħna ser insegwu dawn l-20 minuta minn din il-Quddiesa. Ser immorru lura 30 sena nidħlu fil-Knisja u ngħixu mill-ġdid dak il-mument storiku. Dan min hawn ftit tal-ħin ieħor. Tal-waqt nagħtikom it-temp ukoll intant, intom ukoll tistgħu tagħtuna xi ċempila permezz tan-numru tagħna 21 56 69 65 216-69-65 kif ukoll permezz ta' l-SMS 79-56-69-65 79-56-69-65. Għandna wkoll l-email tagħna info@radiolauretana.com u il-paġna tagħna fuq Facebook fejn għattilkom tfajt dak ir-ritratt sabiħ tal-Knisja tagħna fl-okkażjoni ta' 8 Sibt bi preparazzjoni għal festa. U nħeġġiġkom propju il-lejla biex min jista' jattendi għal Quddiesa għaliex il-lejla ukoll tkun bil-pritka dejjem bħala preparazzjoni għal festa tagħna. Dal-waqt ukoll nagħtikom id-bassir ta' temp għall-lum hawnhekk anke kif għadtilkom diġà bdew ukoll il-kummenti tagħkom permezz tal-paġna tagħna fuq Facebook. Aħna nirringrazzjawkom tal-appoġġ tagħkom illi intom qegħdin hemmhekk tisimawna u xejn xi darba ċemplu na xi waħda tkun ħaġa sabiħa wkoll. Grazzi il dawk il-persuni l-Lucio Saliba, il-Cindy Di Mekxwirep, il-Defni Grek u l-Edward Ketkuti il diġa għamlu like fuq ir-ritratt tagħna illi qed jidher illum. It-temp ġejda l-waqt. Ikonna wkoll il-ġurnali il-qaddis tal-lum mill-kidba ta' Madre Teresa. Illum ukoll se nikkummenta ftit dwar il-kunċert illi ser isir il-lejla fuq it-suntir tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Imbagħad għandna r-rivista l-ħajja f'Għawdex, nikkummentaw il-bullettin mal-Arċipriet kif għattilkom ukoll għandna silta mir-recording 30 sena ilu meta l-Knisja tagħna ġiet ikkonsagrata. Dan kollu minn issa sal-ħin ta' l-10 neqsin kwart. Il-kumplament tal-għodwa tajba ħbieb, Radio Lauretana, il-jum is-sibt it-tajjeb. Ħan nisimgħu kanzunetta biex invarjaw mis-snin 80 The Weather Girls, It's Raining Men. Hawnhekk laqgħet tagħmel ix-xita u laqas qed naraw ħafna rġiel neżlin mis-semax It's Raining Men M-E-N irġiel. Nisimgħuha. Donna llum ħadd terġa' tirranka sħana, issa naraw dalwaqt fit-temp. Bonjour!
Hi!
mela ħana raw issad basir ta' temp li għanna għalikom il-lum u jider l-lum u kol ser terġa tirranka xin għaras ħana mela situazzjoni ġenerali firxa ta' pressjoni olja et testendi minn fuq il-punent sa' fuq iċ-ċentru tal-Mediterran il-temp huwa xemxi ir-riħ ħafif lokalment ħafif għal moderat mill majistral li jsir ħafif mit-tramuntana il-viżibilità tajba il-baħar ħafif l-imbat baħx mil-majistral li jsir ftit li xejn. Temperaturi l-ogħla llum 31 grad Celsius, l-inqas 23, indiċi UV 9. Temperatura tal-baħar 28 grad Celsius. Ix-xemx telet fis-6:22 minuta. Inżul ix-xemx fit-8:09 minuti. L-umdità 91%. Twissijiet m'għandna xejn, it-temp matul il-lejl sabiħ briħ ħafif u variabli. Naraw it-temp għal-jiem illi ġejjin għada il-ħadd 18 ta' wissu it-temp ikun xemxi l-ogħla temperatura 30 l-inqas 23 2 u 3 xemxi wkoll l-erba il-biċċa l-kbira xemxi il-ħamis xemxi fil-waqt illi il-ġimgħa 23 ta' wissu it-temp ser ikun xemxi u sħun għax hemmhekk titla naqar iktar it-temperatura għal 33 grad Celsius jider illi mhux se jkollna daqstant sħana nhar il-ġimgħa mbagħad terġa tibda tiela it-temperatura u dan jawgura tajjeb għal ġimgħa tal-festa biex ma jkomniex xita kif kellna sena l-oħra u x'tassew. Dak kien it-tbassir tat-temp imwassal lilna minn Radio Lauretana bil-kollaborazzjoni tal-Uffiċċju Meteoroloġiku ta' l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta għallum il-sibt u għal-jiem illi ġejjin id-29 l-aħwa. Nittama lissa omtu edin emmek tiġru mad-dar jew edin bil-qeda ximkien tistriħu pero tisimaw l-radio l-awre tana li xtafu il-radio tana izom milkom kumpanija mill-laqwa u tassew lejlu nar bla waqfien għal meta nkunu edin inxandru naqralkom xtejt Madre Teresa mill-ktib tagħha għall-ġurnata tal-lum mela insibu hawnhekk awissu kemm għaddej iż-żmien nofs awissu telaq ukoll mela illum is-sbatax ta' awissu hawni ħa naraw xtejdilna Madre Teresa. L-imħabba l-foqra hija bħal fjamma ħajja. Iktar ma jkun hemm nuqqas fil-ħajja tal-foqra, iktar din il-fjamma tidher tħeġġeġ u sabiħa. Dan ifisser li l-qlub tagħna għandhom ikunu maqtuwejn mill-għanijiet tad-dinja u jkunu maquda kompletament ħaġa waħda marrida tagħha. Bekk nagħtu servizz ħieles minħabba l-ubbidjenza. Hemmhekk smajna l-Madre Teresa jidher li ċempel it-telefon fuq 2156-6965 u naraw ma minn se nitkellmu mela aħna jkollna nieħdu pjaċir nitkellmu magħkom tagħmlu l-programm iktar ħaj xejn ma jiena waħdi nkun hawnhekk ngħid għalmejn hemm xi ħadd qed jisma'. Hello, bonjour. Hello, bonjour. Forsi hemm xi ħadd jixtieq jitkellem offer, issa naraw mela minn hawn u ftit tal-ħin ieħor ma jimpurtax imma t-telefon ċempel hawnhekk. Mela ħalli naraw ftit x'misna. Iva rridu nsibu issa tagħrif dwar il-qaddis tal-lum ħalli nkunu nistgħu nadduwulkom ukoll f'dan il-mument partikolari. Mela il-lum għandna kollox ippreparat hawnhekk tajjeb ħafna awissu mela il-lum is-sbatax u il-lum hija il-festa ta' Santa Giovanna della Nu. Ħa naraw ftit x'għandna għalikom il-qaddisa tal-lum. Mela ħalli nisimgħu dan it-tarif dwar din il-qaddisa tal-lum. Id-9:17 il-minuta. Kumplamenta l-ħodwa tajba. Bonġu mill-lajn l-lum ma'kom is-sibt jis-sok tasa l-10 neqsin kwart.
Zbatax ta' awissu, Santa Giovanna Delano, Santa Giovanna tas-Salib, eċet bej l-1666 u l-1736. Iż-żajra fost nax il-laħwa, Giovanna twildet fis-sena 1666. Il-familja tagħha kellha negozju żgħir imma ta' suċċess. Meta omma li kienet armla mietet, ħalliet il-ħanut li kella fi Franza fidejn binta ta' 25 sena li fih il-ġenituri tagħha kienu jservu li kell lil-Pellegrini. Ma kienieċ tifla ħażina, imma moħħa kien kif ser tagħmel il-flus u twettaq diversi dnub iż-żgħar biex jirnexxilha tagħmel dan. Hija bdiet tiftaħ il-ħanut il-ħadd. Darba kienet tifla devota. Immissa ftit kienet fadli l-amħabba f'qalba. Omma kienet dejjem ġeneruża mat-tallaqba. Giovanna għall-kuntrarju kienet tixtri l-ikel ftit qabel il-pranzu biex b'dan il-mod hija seta ttejt lit-tallaqba li kienu jiġu jħabtu il-bieb matul il-ġurnata m'għandi xejn x'nagħtikom. Giovanna ma sabitx kuntentizza f'din it-tip ta' ħajja. Darba żammet għandha b'xejn lill-mara xieħa li kienet tara il-vizjonijiet. Din ħabritilha li xi darba hi qatt tkun ta' għajnuna kbira għall-foqra. Giovanna laqgħet din it-tħabbira b'xettiċiżmu, imma iż-żjara ta' din il-mara ħawdet tant lil Giovanna spiritwalment li din marret talbet parir mingħand saċerdot. Għalqet in-negozju il-ħadd u bdiet tagħmel emil ta' penitenza. Meta l-mara xieħa reġaġġiet għandha, Giovanna għarfet li il-vokazzjoni tagħha ma kienietx in-negozju, iżda li taqdi lill-foqra. Sa fl-aħħar, meta kellha 27 sena, saċerdot wajjeb għena tibda tgħix skont il-fidi u bdiet tixel bl-imħabba u bil-fervur nisrani. Hija mbagħad femet li kellha tagħti flusa lil min jeħtieġ u mhux trekkinhom għall-gwadan tagħha personali. Ibdiet tieħu ħsieb il-familji foqra u lill-orfni. Eventwalment għalqet il-ħanut tagħha biex tkun tista' tiddedika aktar ħin għalihom. U għat 38 sena li segwew wara hija kienet aktar tagħti milli tirċievi. Hi tat l-aqwa libsa li kellha u walla ħallasha b'esperjenza spiritwali li damet 3 ijiem li fija rat minn qabel il-kongregazzjoni tagħha. In-nies kienu jsejħu li d-dar tagħha mimlija orfni dar tal-Providenza li seta ttilqa fija 300 marit. Hija kkonvinċiet nisa oħra biex jgħinu f'din il-ħidma. Giovanna għexet ħajja ta' sagrifiċċju u kienet tipprattika l-penitenza. Meta iltaqa' magħha San Luigi de Montfort, għall-ewwel ħaseb li kienet ħarxa magħha nifisa minħabba li kienet superva. Imma mbagħad irrealizza li qalba kienet mimlija mħabba għal Alla. U Alla, kompli f'dak li bdejt, l-Ispirtu t'Alla jinsab miegħek, obdi kull ma jgħidlek u tibża xejn. Giovanna mitet fil-paċi fi 17 ta' Awwissu tas-sena 1736 fl-età ta' 70 sena. In-nies ta' pajjiża qalu: dik in-negozjant ta' kejkna għamlet aktar ġid lil-foqra ta' pajjiżna mill-kunsill lira kollha f'daqqa tal-pajjiż. X'mara dik u x'persuna qaddisa. Iġiet iddikjarata bejata mill-Papa Piju 12 fis-sena 1947, l-istess sena meta San Luigi da Montfort kien iddikjarat qaddis. Ġiet ikkanonizzata fil-31 ta' Ottubru tas-sena 1982 mill-qaddis Papa Giovanni Paolo t-tieni u hija l-fundatriċi tas-Sorijiet ta' Sant'Anna tal-Providenza ta' Sajmur li jieħdu ksieb il-fqar, il-morda u dawk li ħadd ma jagħti kasu. Jgħidu li bil-flus tagħmel triq fil-baħar u li bla flus la tanna u lanqas dbus, imma jgħidu wkoll li ħdejn il-paċi u l-kuntentizza tal-qalb ma joqgħod xejn. Nistgħu ngħidu li l-flus huma kollox, jew li minn għandu l-flus u l-aktar bniedem kuntent u li ma joqsu xejn. Kristu jwissina f'Matteo kapitlu 16 vers 26. Xi jkun jiswilu l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha u mbagħad jitlef ruħu. Il-paċi u s-serħan tal-moħħ u l-qalb li jiġu biss minn Alla huma b'xejn. Madonna kollu biex wieħed jakkwistom ma jiġi kollu qalbu mimlija b'xi ħaġa oħra li m'għandha l-ebda valur etern bħal flus. Imma kif nistgħu ngħaddu mingħajr flus? Le, ma nistgħux tassew. Imma nistgħu ma nkunux reba għall-flus, tant li nissakrifikaw lilna nfusna u ġili anki lill-eżistana. Kemm inċaħdu l-tfal mill-attenzjoni meħtieġa li jkollhom bżonn fit-tfulitom, f'isem il-bżonn li naqalgħu l-flus. Kemm nittraskuraw ġili anki lill-membri l-oħra tal-familja, bħal żwiġijietna u forsi l-ġenituri tagħna anzjani jew morda. U x'ngħidu għad-drabi meta jkollha taqbeż barra l-quddisa tal-ħadd, jew hu l-ħin tat-talb għax minħabba x-xogħol, ma nsibux ċans għalihom u wara nkunu għajjin inwisq. Kemm hu sewwa mela li wieħed jgħix bil-moderazzjoni u bl-aqal f'kollox u mbagħad jiddependi fuq il-providenza divina għal dak li jkollu bżonn tassew. Fil-fatt Ġesu jgħidilna li missirna tas-sema jaf x'neħtieġu, Matteo kapitlu 6 vers 33, u wkoll f'Matteo kapitlu 6 vers 26 insibu: ħarsu lejla safar tas-sema, la jiżira u lanqas jaħstu u lanqas igezzu fl-imħażen, u madankollu missirkom li hu fis-smawiet jitmaħħhom, intom ma tiswewx aktar minnhom. U f'Ġagbu kapitlu 1 vers 17 insibu: kull ħaġa tajba li tingħata u kull don perfett jiġi mis-sema, jinżel mingħand il-missier. Mela ejjew ma nħallux li x-xitan iqarraq bina jagħmilna biex xenxilli tal-flus biex imbagħad jitilfinna ruħna. Jgħaddi żmien u aktar ma nikbru aktar nirrealizzaw li l-flus mhux kollox. U li m'għandniex ninvestu wisq fil-ħajja ta' hawn għax hemm moħra tistennina. Il-kwalità tal-ħajja li jmiss mhux talli ma tiddependix minn kemm jirnexxielna nakkwistaw u naqalgħu ġid materjali f'din id-dinja, talli għall-kuntrarju huwa dak li nkunu tajna lil ħadd ieħor, dan u dan biss nieħdu magħna fl-eternità u fuq dan se nieħdu l-ħlas. Nistgħu ngħidu għalhekk li malli Giovanna inatat il-grazzja li taraf kemm kienet zbaljata fil-fema tagħha fejjidħlu l-flus, hija bdiet issib il-feraf tagħha flitejn lil-ħuta fil-bżonn. Waw, niftakru fi kliem il-mulej Ġesu li qal: min jagħti u aktar ħini minn min jieħu. U Kristu ikompli jgħidilna: tgezzux għalikom teżori f'din id-dinja, iżda ġemmgħu għalikom teżori fis-sema, għax fejn hemm it-teżor tiegħek hemm tinsab qalbek ukoll. Matteo kapitlu 6 versi min 19 sa 21. U hekk is-sukta tagħmel Giovanna u dan mela tassew lill-qalba li issa kienet infawra bl-imħabba tal-la. F'dan naraw kemmu tassew minnu dak l-istqar Sant'Augustin meta sab lill-Alla f'ħajtu wara ħafna snin jgħix fil-furwa. Int għamiltna għalik o Alla u qalbna ma ssib qatt kwiet jekk ma tistrieħx fik. Talba, bl-interċessjoni tijak, Aziza negozjantaċ kejkna tas-sema, għamel li aħna narfu impoġġu il-falur tal-flus bħala dak li ju, dak li jenna naddu għawn f'din l-art u nejnu lil dawk li huma nieqsam l-ħtiġijiet tal-ħajja. Jalla, fuq l-eżempju sabiħ tijak, qalbna tkun dejjem isjet miftuħa u mimlija mudrija lejn ħutna il-bnedmin. Amen.
Dak intarif hemmhekk dwar Santa Giovanna della Nullu mis-17 ta' Wissu. Jina nieħu dan it-tarif mill-sit tarif dwar il-qaddisin. Mela, waqt dik l-informazzjoni kelli diskurs ħata ħelwa u twila ma' Salvina tal-Brajjes minn ġewwa l-Awstralja. I kienet ċemplet fil-fatt għal l-ewwel ċemplet numru ħażin u qbad tin-nadur. Qalt li msom għadna nitkellmu sellit ħafna l-ħuta, sellit għannis kollha tajn nisilam, qalt li jiena niftakar tajjeb il-konsagrazzjoni tal-Knisja parrokjali 30 sena ilu kont ġejt bit-tfal tiegħi u jekk niftakar tajjeb qalt li t-tifel kienet għamlitlu l-ewwel qarbina għalt li sekont qed nagħmel ftit ganċ fuq il-veranda u issa dħalt fil-kċina nsajjar u kull fejn immur jien nieħdok miegħi. Ara kemm ir-radju l-ħawre tagħna jasal anke tantu tant bot u minn daqshekk bot xorta waħda qiskom qegħdin magħna hawnhekk. Grazzi ħafna Salvina ta' dik id-diskursata interessanti illi kellna flimkien. Mela, Margaret Sultana tgħid li bonġu lejl jew issemmija kollha proset tal-programm isbieħ illi għandna fuq dan ir-radju. Please doqli diska mis-snin 80 iva Margaret ħobb ħafna il-80s. Grazzi u awguri għal festa. Grazzi lilek Margaret u jiena nixtieq ukoll fil-fatt ukoll indoqlok waħda ta' l-80s sa dan it-tant fuq il-paġna tagħna ta' Facebook għal darb'oħra minn barra ritratt sabiħ tellajna wkoll il-programm tal-festa. Hemmhekk tistgħu taraw il-programm tal-festa mill-bidu sa tmiem għal dawk illi mhux se jirċevu id-dar. Tistgħu titħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lawretana u hemmhekk taraw il-programm. Sħiħ, Margaret xta qed waħda tal-80s naħseb l-aħjar li naqbad u insibilha u ndoqilha għax inkella imbagħad ninsa imma hemm telefonata oħra u nara ma minn se nitkellem issa ma' Salvina dom xi 10 minuti. Mela, hello, bonjour. Mine?
Bonġu l-erja.
Mirjam, bonġu, kif int?
Grazie tal-la u jinusħa.
Ma uxxalik, aħnek rridukom. Bsaħħitkom tajbin u smiling.
Sorry?
Għat ek rridukom aħna titqu bit-bissima u kontenti.
Grazie tal program izbilli għamiltu sissa.
Grazie.
U li għaltri titamlu.
Il-lum fl-erba ta' wara nofsinar titlifx il-program ta' mużika mill-Italja, Mirjam.
Jiena l-mużika nisma'ha.
Imma llum b'mod partikolari se tkun. Għax wara se tgħid li ħajqa f'hemmhekk. Għax lilek nafek sew allura imma mhux ħanejt xejn iżjed.
Isma l-Elja, għal dak l-inkodru x'għamlu kjer.
Issa fil-fatt ta' min jgħid li Mirjam hawnhekk dejjem tgħin ir-radju bil-mod li tista' u Mirjam għamlet kwadru partikolari u xek, ejdinna xamilt Mirjam?
Għamilt Madonna tal-Loreto, bħal dak li għamilt s-sena l-ohra.
Sewa.
Forsi jinġabba xaħġa għal-festa.
U dan bxiex għamiltu inti Mirjam?
Bċiramika, dik s-sipaċenzja bieħta, s-istoqot s-sip il-numri, koluri tal-ċaramika, s-ħafna xol.
Iġifir dan kellek stampa u xek?
Iva, iva, dak n-nord naħmen fuq il-kompjuter.
Sewa.
Mux jena nsomma l-qabbad it-tfal tat-tifla.
Sewa, sewa. Xorta t-tiddobba muġek?
Ekk, ekk.
Imbati kollok dawn il-ħafna bitċi dżar?
ikunu żgħar ħafna titqabadhom bil-pinzetta.
Il-mamma mija.
Kemm ikunu żgħar.
Paċenzjuża Mirjam.
Iva. Ċans li kelli jew.
U toqgħod
nisma' radio u nagħmel ilu.
Eh tara! U dan il-kwadru huwa lest u ħattih lir-radju biex aħna nkunu nistgħu wkoll niġbru l-flus għar-radju hux hekk.
Iva, iva.
Ekku, issa l dak li niġi għalih jiena.
Iva,
pero irrit namlu ġewwa frame għax inkella tantu iwa tantu għafin
kollha teħel tinħall u issa ċeramika tista' u dik peress li ċeramika żgħira ħafna ma tantx issiba.
Imma proset ta' dan it-talent u grazzi li tgħin ir-radju b'dawn ħafna mezzi li jirrikjedu ħafna sagrifiċċju u mbagħad il-prodott finali ikun wieħed sabiħ ħafna mhux veru.
Iva l-Elja, nħalli ħadkom ti fil-xol tijak.
Grazzi li ċempilt, Mirjam, imma.
Ħares, l-Elja,
nistini
ringrazzja l-dawk li jgħidu Rosario fuq ir-radio.
Iva.
Mhix ħan nistenajt, bis-saħħa tagħhom ngħidu dartejn.
Kulħadd hekk jgħidilna ta' mhux inti biss, jiġifieri minn jiġu hawnhekk fi tlieta u kwart, f'dik ix-xemx taqli, imma nippruvaw nagħmluh dirett kemm jista' jkun. Fim tisa' llum fil-fatt ikollna. Iwa lina dik dik imur għalija t-nejn filuq it-nejn wara nofsinhar, gustusa lina. Iwa, Marija u Mary u għandna lil Rose u l-Carmen sa' llum ikollna l-Ġuża u lill-Marija fit tlieta u kwart ukoll. Dawk jiġu huma self-sufficient. Jiġu bil-karozza.
Nitalbu l-mulaj biex jajna uħarisna.
Lina
u nista d-dinja kolla.
Ekku, naqbel miak. Grazzi Mirjam.
Tantiħor.
Tantiħor. Grazzi ħafna li ċempiltinna.
Nsalli ħafna nista kunsil jaħdmu ħafna r-raħal.
Ekku.
U għadaw kolla jaħdmu fil-raħal taħna. Għan sebħu għizjet mill-liju.
Ekku.
Il-ġurnata tajba l-erja.
Tantiħor li jek Mirjam. Grazzi ħafna. Baj, grazzi li ċemplu, kemmu sabiħ meta xħatti ċempel. Mela, 2-1-5-6-6-6-5, 2-1-5-6-6-9-6-5. Għamlek rritin kompli nselli għal-aktar nis, fostom għal-William Side, Daniela Tabone, Rosa Bela, Ruth Cherry, Tanja Xikluna, Lucia Kutajar, Carmen Xwireb, Ruth Debono Sultana, Austin Sultana, Margaret Sultana, Ray Biagio Paċ, Sunta Muscat, Maria Butiġiġ. Grazzi l-daw kolla illu kol edin jikommunika umana f'din il-odwa tal-lum is-sibt. Margaret xta' eċċeħħaġa mis-snin 80. Ara din ixtajba, aw Margaret. Walking on Sunshine, Katrina and the Waves. U aħna mhux ta' xemx jgħidulna Sunshine. Ejja ħanqum u naqra l-aħwa ta'.
Now every time I go for the mailbox, I gotta hold myself down.
Sun Sunshine. Mamma mia, mlekx nitċaqlaq jien ukoll fir-radju kull minn qed jarani permezz tas-sit tagħna radiolawretana.com ikun jaf ups kemm jien nitċaqlaq u naqla affarijiet waqt li nkun għaddej insomma. Mela ħalli nara naqra l-ġurnal illum fil-faċċata tagħhom x'qed jgħidulna. The Malta Independent New York bomb scare jidher li ġewwa New York reġgħet kien hemm biża' ta' aktar bombi. Inaħa tisfel one private sector project delay lowers 2019 GDP forecast by 0.1%. Fuq kolonna fuq inaħa tal-lemin summer holidays, Maltese, the EU's third biggest vacation spenders. Maltese on average spend almost double the EU average per night. Jider li l-Maltin uħobbu jiddevertu ħafna fis-sajf. Inaħa ta' fuq migration, Maltese government urged to lead by example in open arms. Imbagħad għandna l-climate scientists confirm July 2019 set a new global heat record. Jidher il-Lulju kien l-aktar xahar sħun madwar id-dinja kollha xejn affarijiet sbieħ dawn. Inkomplu in-nazzjon l-aħħar tislima lil Nadia Toffa din kienet ġurnalista tagħmel programm anke fuq l-istazzjonijiet Mediaset ta' l-Italja u hawnhekk hawn ritratt tal-funeral tagħha. Inaħa tisfel xi ħaġa l'għandha x'taqsam marra ħaltana fil-periklu tal-mewt wara ħabta fajn sielem. Is-sindku jesprimi tħassib dwar l-ammont ta' inċidenti li qed isiru f'din it-triq is-saga ta' triq imġar tkellemna kemm il-darba fuq radju Lawretana kemm mas-sindku ta' Abel Franco u anke mas-sindku Kevin tkellemna diġà dwar il-periklu illi hemm fi triq imġar li ħafna drabi qed tispiċċa triq it-tiġrija. Karozzi neżlin strax nati l il-port tal-imġar qed jikkawża dan kollu. Illum spiċċajna fuq l-ewwel paġna ta' In-Nazzjon artiklu ta' James Aaron Ellul. Nisimgħu bl-inċidenti, però donnu ma qed isir xejn. Mela, zieda fin-numru ta' karti tal-flus folozz tal-euro. L-aktar komuni il-karti tal-20 euro u il-50 euro. It Times of Malta, out of the cave, ritrazza bieħ tar-ramla il-ħamra minnaħa tan-nadur. Minister to meet Russian officials over sanctions bid. Imbagħad hackers blocked by bolstered IT defense system. Inaħa ta' fuq roads uprooted trees back in Santa Lucia. Sliema objections to proposed project. U football Lambert lambasts racist abuse. L-komplu għammek l-ħbarijiet fuq inaħa ta' ġewwa. L-orizzont it-kabbir ekonomiku mistenni jibqa' maġġel. Il-Bank Ċentrali ta' Malta jisħa il-bilanċ tal-gvern u mistenni li jibqa' pożittiv matul snin il-ġejjin. Inaħa tisfel lill-anzjani b'naqra ħin u attenzjoni ittellaħħom il-ġenna. Hekk tgħid il-ħatra tal-kummissarju ġdid tal-anzjani Dr. Mary Vella b'ħidma kontra s-solitudni fit-tielet età. Inaħa ta' fuq ritratti imbagħad it-titlu u l-istejjer fil-paġni ta' ġewwa. Ħidma kontinwa fuq il-proġett tal-Marsa, it-tiġrijiet biżwiemel fir-raba' t'għawdex b'aktar sigurta hemmhekk ukoll kellna it-tiġrija ta' żwiemel li qanqlet kritika u kontroversja imbagħad mix-xena internazzjonali il-Korea ta' fuq matriċ diskussjonijiet ma' Seul. U dawk kienu il-ġurnali tal-lum il-faċċata tagħhom The Malta Independent, In-Nazzjon, It-Times u l-Orizzont. Kif edna kemm il-darba, aħna bħala radju tal-komunità nagħtu ħarsa fuq nikkummentaw biss fuq aħbarijiet li konċernaw lilna u aħbarijiet mhux politiċi. Fejn tidħol politika lilna dak il-ħaġa ma tinteressanix naqraw biss it-titlu u nibqgħu sejrin. Id-disa u tmim minuti l-kumplament ta' l-għodwa it-tajba u grazzi lil aktar nies illi wkoll qegħdin jidħlu fil-paġni tagħna fil-medja soċjali jagħmlu l-kummenti tagħhom aħna hekk nieħdu gost inżommu il-kuntatt tagħna magħhom. Mela, ħalli inkomplu mela il-ġurnali lesti wkoll iva hawnhekk. propju ġibt miej ir-rivista Il-Ħajja F'Għawdex li waslet il-bieraħ id-dar Ġunju Lulju 2019. Hija rivista li qed ikun fija ħafna x'taqra dnub illi mhix qiegħda tidħol f'kull dar f'Għawdex. Jien nemmen illi kull familja Għawdxija għandha tirċievi din ir-rivista fid-dar tagħha. Għaliex? Għaliex propju hija xi ħaġa illi toħroġ Għawdex stess. U fost l-artikli interessanti illi fija ir-rivista ta' dan is-sajf, hawn xi ħaġa fuq il-Forti Xambre illi xtaqt naqsama magħkom. Ħansib il-paġna rajt għall-bieraħ id-dar meta kont qed nipprepara għall-programm. Mela qiegħda din il-paġna ħansibuha ta' qed tisimgħu ninqalleb il-paġni. Mela kien hawn ritratt ukoll hawnhi paġna 39 Fortizza għall-protezzjoni tal-Għawdxin u hawn ritratt antik ħafna ta' irġiel donnhom fi żmien l-Ingliżi qegħdin quddiem il-bieb. Ħa naraw xejt dal-artiklu qasir dwar il-Forti Xambre illi tinsab fir-raħal tagħna ta' insilhem forti illi mesna bżajn għalija ħafna aktar milli hi imma issa il-passat għall-passat m'hemmx kunsil jgħidux tassew. Mela, inbniet biex isservi tabel tal-Għawdxin. Il-benefattur tagħha gwerrier qalil min-Normandija u ballijiet tal-Ordni tal-Kavalliri ta' San Juan. Laqam ir-ruxxan ta' Malta investa flusu biex bena din il-fortizza. Fl-istorja militari tagħha ġiet attakkata biss mill-Għawdxin li ridu jkeċċu lill-edewwa Franċiżi imsakrin fija. Għall-bosta snin intużat bħala barracks għas-suldati Ingliżi. Serviet ta' sptar li jikura suldati feruti fil-gwerer jew b'diversi tipi ta' mart u illum hija kumpless esklusiv għas-sinjuri. Ħaniqaf naqra hemmhekk għax idher li għandna telefonata inkompli bda l-artiklu eżatt wara. Hello.
Hello.
Bonjour.
Bonjour. Għaraftur. Giorgia jen.
Ara, Giorgia, kif int?
Għaraftur xazej.
Kemet niħu gostil eti ċempel dal-ħodu. Bonjour.
Għaris. Għan għamil tisli jali l-lijim. Għalija għandu sabastajn l-lijim.
Lijim għandu għandu l-birthday.
Għandu l-birthday, għaj għal-għalaq saba.
Li, għaw, Ġorġan. Kif int fil-kant inti?
Xinej?
Kif inti fil-vuċi? Għandek vuċi tajba għal-kant? Ejja ħan kantawlu.
Vuċi tajba għandi mandi sajjeħ unu għus li joħej.
Għazin, għazin.
Għas idan inżikni jinsja.
Minni, fil-fat minni.
Inżil dal-ħo domur til-konsil għatrim jġi waslunu.
Għax ma rajtekx il-knis, innima narak il-knisja, nejdlek id-dritt.
Għax tal-10 nartaħat.
E tal-10, all right, kun tal-10.
Jennalok fuq il-xejk, ta?
Ommima. Ġaw, Ġorġa.
U kam ġad nitħak.
Itħak.
Għandek kellem xi wieħed joħolok xi kelma. U titħak.
U titħak taħx hemmhekk kulħadd imma. Isma' Ġorġa ejja ħankantaw illim happy birthday trejt.
Tlaqna.
Happy birthday to you. You happy birthday to sewa happy birthday narik to li happy birthday all right ara Georgia infantite happy birthday moderna Dano.
Aw
George etnit ha sorry.
Kif Malta int? Tikkummenta. U bad kien hemm roġol. Mhux ta' ħallija, tarħat. Għax ħallija u kil kien dan.
Iwi waħallija wkoll kont hemm. Issa da ħankun hemmhekk birkirkara, suppost.
Kelli kwiet tal-ħadd. Ħallija. Għatal il-kurzita.
Ejdli.
Is-salvatur. Dok x'inhu l-għandu miegħu.
Is-salvatur. Is-salvatur l-istatwa għandha lil Mosè u lil Elija li kienu deru ma' Ġesù fuq il-muntanja Tabor.
Huma kienu fuq il-muntanja saw.
Iwa. Però se Giorgia, grazie li ċan pil-tenna, ta?
Serio, ejtlej. Ma għandim piazza sabiħa.
Għandim wasa ħilwa, viru, iwa.
Mamma mia, kamu wisa.
Vira wisa sabiħa, iwa.
Ah, doktor, ħak, ħamedli, ħak, ta, għax għallik, ha, jen wind bis, ta. Għallik kilma.
Iwa.
Jen wind bis, idi jisa maħmur ta' għawdix.
Ek, 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 ovvjament, ovvjament. Giorgia.
Għallik, jen wind bis.
Mux ma titħax, ekk, ekk. Giorgia, aħna thank you tal-li ċempiltin, all right? Ok, mela.
Il-ġurnu tat-tajba.
Tantiħor, Giorgia, ta'.
Thank you.
Grazie, Giorgia. Thank you tal-li ċempilt, proset.
Ciao, ciao.
Bye, bye.
Bye, sabu,
u happy birthday lil-lijem u koll, lil-lijem li għandu l-birthday, lijem mal-lija. Ekku, kem jikbru it-fall. Ekk, betta ċemplu nuhu pjaċir, unnit vera mil-qalpa, xaħna bħala familja u xek, li naqsmu dan ir-radio għalek u sabiħ, għax tkunu parteċipi jintom. Din nifmu aħna nċemplu biex u sinx senajt u sajnx senamel. U l-importanti aħna familja mhux hekk illum ukoll kif qed lil-Salvina li ċemplet mill-Awstralja. Intom ma smajtwix għaliex kien għaddej l-informazzjoni dwar il-qaddis tal-lum qed tilhom qed xi erba' żbalil hemm mula u għal aħna mhux bħala familja u fil-familja daqqa nieħdu żbald, aħna niċċajtaw ma' xulxin. Ekku, mela dan l-artiklu qasir dwar il-Forti Xambrem il-ħajja fawdex inkompli ħaktar tard għaliex issa fil-fatt fl-istudio waqt dak il-kant tal-Happy Birthday daħal hawnhekk l-Arċipriet magħna. Mela, Arċipriet l-għodwa tajba.
L-għodwa tajba l-eljum.
Minu taħtik headphones ieħor, kompli, kompli.
U l-għodwa tajba l-daw koll li qegħdin iseguna f'din il-ġurnata 17 ta' Awwissu, qegħdin noqorbu verament lejn il-festa, bħallum 15 inkunu qegħdin fil- alba tal-festa, lejlit il-festa u ġveru. Ikun edin waqt il-qoddisan tarat il-ħajr. Illum ħriġna uffiċjalment il-program tal-festa, inna naħdmu ħafna fuqu, il-għaliex ikun irrid ħafna adattamenti, għadna nirranġaw, għallura minn hawnhekk nieħu l-okkażjoni biex nirringrazzja il daw kollha li huma involuti fil-kumitat ċentrali tal-festa, il-laqdiet tagħna li jieħdu sem fil-festa tagħna b'mod tassew attiv u fejn nistgħu nagħtu daqqatejt li l-laqdiet tagħna għandna l-laqda San Giuseppe u ġveru l-laqda mużikali San Giuseppe illi taħdem ħafna biex ikollna l-marċijiet, l-laqda tal-armar, laqda pirotecnika u il-grupp tal-Zaza illi jagħmlu
il-briju
il-briju u anke il-nar u kollox
li jkun hemm bżonn insomma
u s-sinfonija del sole.
Ekku.
Allura grazzi kbira lil volontiera kollha ta' ġol-Knisja illi jkunu f'dawn il-ġranet jarmaw u anke laqda tal-armar li tkun għaddejja b'xogħol kontinwu fuq l-armar tal-toroq tagħna. Tistgħu taraw fit-toroq tagħna diġà telha ħafna armar.
Ekku, ekku.
Fejn nistgħu nagħtu dik id-daqqa tgħid. Inkomplu anke nirringrazzjaw il-volontiera li joħorġu jiġbru l-flus għaliex huwa hija sezzjoni importanti għaliex
il-festa. L-flus la tagħna u laqqas dbu sejdu veru.
Ekku, u
l-verità.
Fil-festa l-ispejjeż dejjem tilgħin u rridu nagħmlu dejjem l-isforzi tagħna biex l-ispejjeż jinġabru. Niddejja nitkellem fuq spejjeż imma rridu jkunu wkoll.
Għax trid ħallas imma.
U żgur, l-għada tal-festa, il-festa tkun għada maddieċ għalina.
Tagħmel festa kbira kemm trid imma mbagħad iktar ma tkabbar u iktar ma jkollok dak kif isser iktar trid ħallas.
U barra l-festa hemm spejjeż oħra fil-ħajja tal-komunità u ġveru.
Mhux il-festa biss.
Kien hemm wieħed mhux mingħajr silem, mhux mingħajr silem, jiġifieri qed jitkellem fuq il- ġbira għal-festa għal-jien, xin jieġu jieġbru għal-festa ma nistax nati. Nishtiq nista nati għal-jiena għandi familja, et nibni familja. Għadu rabbi tfal, għanzi tfal għadhom ġejjien, mux minn għansi jelem dan, et nejt eżempju, ta' ħajja ta' familja l-lum. Għal-jiena kif se nati dikki 20 euro jekk jiena għandi lawn fix-xar. Irrid naħdem jien, trid taħdem il-mara, rridu naraw minn iżommilna l-tfal. biex nkun nista' nħallas il-lawn. U allura tajjeb illi meta nipproponu xi affarijiet għall-festa, kulħadd irid iġorr ir-responsabilità illi jiena ma mmiċċ riġlejja barra mill-friex kif ngħidu bil-Malti u veru. Kulħadd skont il-proporzjon tiegħu kif qed inti qed sewwa nista' nagħmel festa kbira.
Enormi.
Indum sejjer sa s-satajn ta' filgħodu nispara ndo orkestri sewwa partis lil kulħadd sewwa. Imma mbagħad min se jħallas kif se jitħallsu l-affarijiet jiġifieri jiena. Wieħed minn dawk li nixtieq nagħmel festa ikbar dejjem ikbar imma.
Hemm
il-limitu.
Hemm il-limitu ekku. Fil-fatt ridt ukoll mela għandi tisli għalik minn Salvina Merċieqa, ċemplet mill-Awstralja għal jiġi l-arċipriet selli għalih waħda.
Minn hawn jekk qed tismana insellu għalija u għall-ħbieb tagħna u għall-nies tagħna ġewwa Sydney u ġewwa l-Awstralja kollha.
Qed tismana żgwax qed li kulfejn immur inġorrok miegħi.
L-ewwel
kont fuq il-veranda u issa daħlitni fil-kċina nsajjar. Imbagħad iġivejna email issa mingħand Ġuża ta' Dadi minn ġewwa New York.
Mela mmorru naħa l-oħra.
Qalt li it's 2:45 in the morning, it-tlieta neqsin kwart ta' filgħodu, and I'm listening to Bonġu mill-line. Thank you to everyone who is making this possible for us. Great programs. Have a good day.
Ġuża. L-Ġuża ngħidu la bonġu wkoll għax hemmhekk qalep ukoll għall-ġurnata tas-Sibt.
Ekku.
U minn issa nawgurala wkoll lilha u l-familja kollha il-festa t-tajba li żgur se ssegwina pass wara lieħor naf kemm hija dedikata għall-raħal tagħna u għall-festa tagħna. Ġuża, il-ħabiba tagħna Ġuża. Il-mulej Birkek li l-kull familja kolla u naqsam ma'kom f'dik iċ-ċertu nostalġija li kolkom għal raħal twelidna u ġveru li il-bot jifridna imman dawn il-mezzi illum jaqduna u jagħmluna ħaġa waħda fl-imkien.
Ekku, mela, ħalli fil-fatt int l-semija għattilhom diġà wkoll fuq il-paġna tagħna ta' Facebook diġà pubblikajna fil-fatt il-programm tal-festa kollu. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej minnar il-ħamis 22 ta' wissu il-qudiem meta tibda in-novena ta' tfal fil-ħodu.
Ekku, l-istadina tagħna għal 3 sbieħ għat-tfal tagħna ser ikun magħna Father Joseph Bajjada
li
huwa delegat għal formazzjoni nisranija fil-iskejjel tagħna.
Gustużak Father Joseph.
Eh?
Gustużu kapaċi għamel erba kemmi ta' tfal.
Żgur 3 sbieħ minn hawnhekk is-sejħa tagħna mhux għat-tfal biss imma anke l-ġenituri li jiġu bihom li jistgħu jiġu bihom. Aħna diġà għandna FTM mal-
skola
sajf biex it-tfal tagħna jġibuhom hawnhekk, dawk li ma jattendux skola sajf, il-ġenituri inħeġġuhom biex jiġu. Jiena kif sinkompli ngħid f'dawn il-15 ser inkompli jinħeġġeġ biex ikollna ħeġġa għal l-affarijiet tal-Knisja, għal Vanġelu, għal dak li għax il-Vanġelu huwa festa ta' ferħ sewwa. Daqskemm ikollna entużjażmu biex nixtru d-drap biex nagħmlu l-libsa, biex nagħmlu d-dullija, biex nisimgħu il-marċi, affarijiet li ferħuna. Imma fuq kollox fuq kulħadd
l-istess entużjażmu. Jalla
jkollna l-istess entużjażmu għal kollox anke għal Knisja. Dan irrid naraħ u se naħdem fuq biex naraħ. Sew fija l-ewwel wieħed u mbagħad fl-oħrajn. Il-għaliex l-fer tal-Vanġelu ineħħilna l-gdidem, ineħħilna s-supervja, ineħħilna l-ejra, ineħħilna l-kummenti negattivi, ineħħilna l-ejja, ineħħilna l-bruda u jagħmilna nies lesti għal Kristu.
Ekku, fil-fatt il-bullettin l-aktar li jiffoka propju fuq il-festa li qed toqrob il-programm tal-festa l-istedina speċjali għat-tfal ħana fuq ir-radju ser inkomplu nħeġġu kontinwament għannar il-ħamis ukoll. Ovvjament l-offerta tagħna li semmejt inti għaliex jekk kulħadd jagħti il-ftit tiegħu allura verament il-ftit tal-ħafna jagħmel somma sabiħa u jkollna minn fejn inħallsu l-ispejjeż kbar tal-festa kbira sabiħa u din jituża bħal tagħna, però hawnhekk fuq il-bullettin hawn naqra ta' aħbar ta' swit il-qalb ikolli ngħid.
Ekku, imma din hija r-realtà. Hija r-realtà tas-soċjetà mużewmina tal-sezzjoni tal-bniet illi minħabba nuqqas ta' persuni ta' soċi li jistgħu jagħtu l-kontribut tagħhom fil-qasam tal-mużew fil-oqsma tal-mużew kellhom jibdew pjan li jgħalqu xi oqsma. L-ewwel wieħed kien il-qasam ta' Għajn Sielhem, il-qasam tal-bniet qegħdin nitkellmu mhux tas-subien. Jista' jkun li jkun hemm ukoll xi oqsma oħra l qudiem li jgħalqu.
Jgħalqu wkoll.
Din hija realtà li rridu naħdmu fuqha il għaliex s-soċjetà tal-mużew tat kontribut għada tati kontribut mhux żgħir għall-formazzjoni ta' tfal tagħna. Irridu nirringrazzjawhom minn hawnhekk. Kifet fuq il-bulettin ma kienieċ deċiżjoni faċli għal-soċjetà femminili tal-mużew wanqas għal-parroċċa imma kellna naslu għal dan il-pass.
Għax minnaħa tagħhom m'hemmx nies biżejjed.
Biżejjed.
Dikki.
Allura s-sejħa tiegħi hija li issa naħdmu ħalli dawk il-persuni li diġa ċettaw li jgħalmu l-itfal minn year 4 sal-form 1 sa year 7 il-talim tal-katekizmu naħdmu maħħom li tolbu għalijom ninkuraġġuhom iktar il-qoddim nsiru nafuhom u inkomplu nitolbu għas-soċjetà tal-mużew biex tkompli tkun aktar dejjem imħeġġa għal Vanġelu ġveru u li ikun hemm min jispira ruħu għal dan ix-xogħol dan l-istat ta' dedikazzjoni għal għat-tagħlim. Verament huma persuni dedikati għat-tagħlim u minn hawnhekk biex ngħidu kif ngħidu bil-Malti imilu il-kappell lil dawn il-persuni li jagħtu saliċken dettal tal-ħajja tagħhom għal għat-tagħlim. Is-soċjetà tal-mużew sezzjoni tas-subien għadna għaddejjin il-programm bejn is-snin year 4 sa year 7 ikompli kif bdejna s-sena l-oħra jiġifieri jkollna momenti fejn it-tfal anki jiltaqgħu fil-mużewum tas-subien sew il-bniet u sew is-subien ħaniprovaw li jkollna anke darba fil-ġimgħa u jkollna wkoll il-laqgħat tat-tagħlim għall-bniet fiċ-ċentru parrokjali minn year 4 il fuq. Year 1, 2 u 3 nibqgħu passoltu fiċ-ċentru parrokjali f'ħinijiet differenti kif ser jidru qegħdin jidru fil-bulettin u nkomplu nagħtu aktar dettalji il-qudiem hekk kif jibda joqrob Ottubru nkun irridu nibdew il-laqgħat. Però din is-sena nixtieq li inkomplu nenfasizzaw u kif qed qabel ikollna entużjażmu anke mhux fil-klassijiet tad-dottrina dak huwa ħin qasir nofsija u nofsija forsi sija minn ġimgħa ta' 24 sija kuljum kemm jiġu 24 sija kuljum. Nħalli lilkom tagħmlu l-kalkoli. Kull ma nagħtu aħna nagħtu sija. Sewa, il-bqija dak l-entużjażmu dawk il-valuri u dawk il-deċiżjonijiet u l-formazzjoni trid issir fil-familji. Il għaliex il-familji huma dawk illi fil-kalma tad-dar jew fil-ġen tad-dar iż-żewġ estremi li jista' jkollna fil-ħajja ta' kuljum kollha kemm aħna ġveru jgħaddu tant valuri sbieħ il-valuri tal-Vanġelu. Blajxien tagħhom ta' kuljum. Jiġifieri, aħna nistgħu nqablu dawk id-darbtejn ta' nofsija fil-klassi tad-dottrina bħala s-sufarina illi tqabbad il-bqija tan-nar. Illi ma nistgħux nikkuntentaw li għandi sufarina kieku kulħadd jikkuntenta b'sufarina la jkollna fran li jsajru l-ħobs. Waqqas mortali li daw l-issema fil-festa. Allura mis-sufarina rridu ngħaddu għan-nar veru għal dak li huwa entużjażmu fil-familji tagħna u fl-ambjenti tal-ħajja ta' kuljum.
Għax bittina nir-ringrazza kem ħafna xittajt ovvjament ikra ma toqrob il-festa ikonna iktar xnejdu perojna li għett speċi u koll nisħa ija li il-program li għett nirċivu ma l-bullettin li u koll ijet fuq l-internet fuq il-pagġna tana ta' Facebook Radio Lauretana dal-program jiddendel ximkien prominenti fid-dar mux biss biex nitax u bil-facċata tal-kuluri li fih imma biex niftħuħ naqraw xem funzjonijiet anke affarijiet oħra u nipparteċipaw fejn possibbli nieħdu sem għax dak huwa l-iskop mhux billi ngħid ħanaqra x'għaw illum u nerġa' npoġġi ħimdendel mal-friġġ imma nagħmel l-għalmu tiegħi kollu biex nipparteċipa fil-ħafna u ħafna affarijiet żbieħ illi jsawru il-festa tagħna.
U fuq kollox niġbdu l-attenzjoni għal dik is-sentenza li hemm fil-tmiem tal-programm fil-paġna ta' wara. Illi festa nisranija tajba tibda bi rara u tqarbina. Nersqu għal rar u tqarbin. Inut li nejdu li ġiet il-festa, kem ħadna pjaċir, kem tħakna, kem
xalajna,
kem id-damdamna. Imbagħad il-veru festa illa li x'ikun. Dorna bi-statwi, jew bi-statwa tal-karta pesta li jekk taqa' jsir frak sewwa. Veru. Ma żbieħ jispirawna lejn is-sema imma
artistiċi
u devoti jew mumiex
imma fihom infushom huma biss karta pesta
huma immaġni
għal
l-ikbar immaġni li jista' jkun hemm ta' xi tal-ikbar artist tibqa' dejjem immaġni.
Ekku, eżatt.
U allura l-ikbar u l-isbaħ immaġni jistgħu nagħmlu hija proprju l-immaġni ta' Omna Marija f'moħna, f'qalbna u f'ħajjitna. Billi nimitawha fil-ħajja tagħha u fil-ħajja tagħna. Jalla dak illi tgħallimna hi ikun l-ewwel post fl-ewwel post tal-lista ta' affarijiet li aħna nippruvaw nilħqu u nagħmlu. U allura l-festa trid tibda mill-qalb kif dejjem ngħid, qalb ma' Uda, ma' Alla u ma' Omna Marija. Minn hemm telqet il-festa, minn hemm tibda l-festa sewwa, u Omna Marija li qiegħda fil-glorja tas-sema ma għandix bżonn it-tifħir tagħna wanqas dak kollu li nagħmlu biex ma nsemmix kategoriji, dak kollu li nagħmlu li nista' nagħmel jien ma jiswa xejn biex lill-Marjana tiegħi ġieħ. Għax diġà għandha l-ikbar ġieħ il-glorja tas-sema. U allura dak li nagħmlu nagħmluh biex aħna nuru li tassew nemnu fija sewwa. Niftakru f'dawn il-festi li ġejjin f'tant persuni illi il-fidi tagħhom ma jistgħux jgħixuha bħalna, ma jistgħux jagħmlu dawn il-aqqas manifestazzjoni sikta bil-Madonna, illa li jiex għandhom ħafna xi żommhom. Mhinniex qed insemmi il-nies tas-Sirja jew tal-Iraq, imma anke nies ġewwa l-Ewropa, fil-West, fejn donnu xorta hemm aggressività kontra dak li huwa tar-reliġjon. Jekk mhux mill-awtoritajiet, mis-soċjetà, mhur għamel purċissjoni bil-Madonna fit-toroq prinċipali ta' xi belt kapitali ġewwa l-Ewropa. Kif x'sejħallu lek tagħmel sewwa? Daqshekk biss ngħid. Biex ma ngħidux il-libertajiet li hawn li meta nagħmlu xi ħaġa tar-reliġjon nies oħra li forsi m'għandhom l-ebda reliġjon jgħidu dawn ħajqogħdu jagħmlu dawn il-mutetti sewwa, jista' jkun li anke f'pajjiżna stess ikollna dawn il-kummenti u allura rridu noqogħdu ħafna u ħafna attenti x'nagħmlu bl-istatwi tagħna fit-toroq, x'nagħmlu bina nfusna fit-toroq u fil-pjazzetz tagħna meta nkunu qegħdin niffesteġjaw, il-preżenza tagħna fil-Knisja kif inhi, x'inhi mmur il-Knisja kif inġibruh, x'rispett il-kelma illi għandna bżonn intuha boost din il-kelma rispett qisha bħal post fuq Facebook li rridu nagħmlula boost sewwa mhux inħalluha tibret rispett sewwa illa għaliex minn hemmhekk tibda it-triq li jkollna ferħ ġenwin. Jalla kollha kemm aħna jkollna ferħ ġenwin li jodduna bħal ma kienu l-apostli jisna mġina njew fis-sakra meta mtlew bl-Ispirtu Santu.
Ħaġibrit nirringrazzjak il-kumplament ta' tmim il-ġimgħa mill-aħjar.
Lilek ukoll Elio.
Mela, id-disa' nofs u tlett minuti. Mela, qabel kontet naqralkom propju dall-artiklu tal-ħajja f'Għawdex fenawn ritratt antik tal-Forti Xambre, paġna 39 artiklu interessanti li ser inkompli hemm naqrawlkom propju. Issa, mela, il-fortizza ta' Xambre kella storja twila u mżewqa mhux ħażin. Xortija imma ma kienet xejn waħda mill-aħjar. Ġiet mibnija bl-inizjattiva u l-finanzjament tal-Balliu Jacques François de Chambre, li wara li għadda ħajtu jissielet kontra l-misilmin fuq il-bastimenti ġie maħtur gvernatur ta' Għawdex. Kellu problemi kbar waqt il-bini tal-forti. L-ewwel net għax mibnija fuq it-tafal, tinsab mibnija fuq promontorju magħruf bħala ras it-tafal. U l-bini tagħha tawwal sew mhux ħażin fost l-oħrajn, imma mhux biss, minħabba li l-ħaddiema għawċin kienu jiskartaw minn fuq il-lant tax-xogħol. L-għawċin qatt ma daħlu jagħmlu fiha u donnhom kellhom jibqgħu għal dejjem esklużi minnha. Għal-bosta snin intużat mill-militar Ingliż li kien iżomm din il-fortizza fi-stat tajjeb u xummiema. Ħafna drabi, tant kienu kun hemm soldati stazzjonati f'Xambre li kien ikollhom joqogħdu f'kampijiet imwaqfa fil-wesat tal-fortizza. Interessanti fatt tal-1867. F'Malta faqqet il-kolera u n-nies bdew imutu bħad-dubbien. Reġiment li kien stazzjonat f'Pembroke, Malta, ġie attakkat minn din il-marda tal-biża fl-qel tas-sajf. Uħut mietu fi żmien erba' sigħat minn x'ħin attakkatom il-marda u dawk li salvaw ittieħdu f'nofs tal-lejl lejn il-Forti Xambre. Tħallew jieħdu magħhom mitraħ u barmil u xejn aktar u alloġjawhom f'kampijiet sakemm jgħaddu kwarantina. Ir-ritratt li qed jidher fuq il-ħajja f'Għawdex ittieħed lejn il-bidu tas-seklu 20. Jidher grupp ta' soldati Ingliżi quddiem id-daħla prinċipali tal-fortizza li hija mżejna b'żewġ armi tal-irħam, waħda tal-ordni u l-oħra tal-Grammastru Pinto u b'iskrizzjoni fuq l-irħam li tfakkar il-ġenerożità tal-Gvernatur Xambre. Ta' min jinnota iż-żewġ fetħat ma' ġemp l-iskrizzjoni li minnhom kienu jgħaddu travi tal-injam biex jinfetaħ il-bib tal-fortizza. Ma nafx minn ġibed dan ir-ritratt, imma kartolini ta' din il-kwalità kienu jindbatu mis-suldati lill-familjari tagħhom barra minn Malta. Interessanti, artiklu fuq il-ħajja f'Għawdex, paġna 39. Raktar mużika waqt bonġu mill-lajn il-kumplament tal-odwa tajba grazzi li intom edin emmek mill-grupp Queen mill-album tagħhom Night at the Opera Love of My Life. Bonġu il-kumplament tal-odwa tajba 9:06 minuti.
Love of my
Sabiħa dik, etnara l-ħin verament għadda unek, suppost li kellin semmalkom dak il-recording storiku ta' 30 sena ilu tal-konsagrazzjoni tal-Knisja tibżax, il-ġimgħa dieħla nwiedkom illi nsemmaħulkom, grazzi għall-kollega tagħna Joe Galia illi fil-fatt tagħna dan il-recording storiku qiegħed hawnhekk siltiet mill-quddiesa tal-konsagrazzjoni tal-Knisja l-ġdida 13 ta' Wissu 1989 dal-waqt idħol ġew rapa forsi nisraqlu 5 minuti. Nispera li ma itajjarni xu lejja ħasra. L-10 neqsin 20 minuta kif għadda l-ħin illum. Mela rridtu kol ngħid xi ħaġa oħra importanti, il-lejla propju fuq it-suntier tal-Knisja tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu ser ikun hemm il-Festival il-Mondo Kanta Marija, kunċert il jibda fit 8 nofs u li intom tistgħu issegwuh b'mod dirett fuq TVM2 għaliex ser ikun hemm diversi kantanti Taljani u Maltin illi ser jagħtuna mhux kunċert ta' mużika pop imma kunċert ta' mużika kristjana, mużika b'messaġġ. Fil-fatt ser jieħdu sem Roberto Martucci, Miriam Christine Borċ, Marco Tamduo, il-baritnu Wayne Selmiz, Charles Buttigieġ, il-Modica Gospel Choir u s-surmas tagħhom Aurelio Pitino kif ukoll Debbie Sherry. Il-kunċert illi jaħlaq is-sena Djoċesana Marjana hawnhekk f'Għawdex. Jibda mit-8 u nofs sa l-10 u nofs. Hawnhekk għandi il-programm f'idejja fil-fatt għaw diversi kanzunetti sbieħ minn nies l-iktar Taljani li dawn ukoll fil-ħajja tagħhom għexu konverżjoni pereżempju, għandhom ħafna xi rrakkontaw, għandhom ħafna xi jgħidu. Nissuġġerilkom issegwu min jista' jiġi tapinu fuq is-siġġijiet, f'dik l-atmosfera ta' dawl, ta' ġabra, ta' skiet, hekk tkun verament xi ħaġa sabiħa ħafna. Huwa kunċert ġifier mhux xi ħaġa toqgħod bil-qiegħda biss nimmaġina jkun hemm momenti fell-udjenza tqum iċċabċab u tkanta wkoll, però min ma jkunx jista' jiġi tapinu llejla fuq it-TVM2 fit-8 u nofs ikun jista' isegwi dan il-kunċert sabiħ. Mela. Kif għattilkom u koll xtaqt illi nsemmalkom dak illi seħ fil-knisja tagħna 30 sena ilu dan ikun darba oħra. Ma rridx nagħlaq dan il-programm mingħajr ma nagħmel awguri speċjali wkoll lill-eks kollega tagħna Defni Xwieb. Propju illum Defni Xwieb tingħaqad fis-sagrament taż-żwieġ ma Joseph Azzopardi Juxek. Iva, nawguraw lilkom Defni u Joseph ġurnata sabiħa u ħafna snin flimkien fil-ħajja miż-żewġa tagħkom. Awguri Defni, awguri Joseph f'din il-ġurnata speċjali. Infakkarkom illi minn hawn u ftit tal-ħin ieħor ikonna lil Joe Rapa il-kelma tal-mulej tal-ħadd, imbagħad fl-10 nofs ta' dalgħodu xelluk kontra Lemin ma' Manuel Xwieb. Wara nofsinhar imbagħad mal-kolb tal-katuba l-vjaġġ mużikali, il-Football Stars, l-Otto 9-3, mal-kordi tal-annejja, ħafna u ħafna programmi għalikom. Għalhekk ibqgħu hemm fuq 89.3 FM Radio Lauretana. Issa lil-festa qed toqrob u tinsewx ukoll li qegħdin fit-tmien sibt bi preparazzjoni għall-festa. Il-festa waslet. Ninnota wkoll li x-xemx tattiet illum. Hawnhekk almenu mit-tieqa tal-istudio m'iniex nara jiena jidherjaw is-sħab. Forsi ma jkunx daqshekk sħan għall-irwieħ. Ħa nispiċċa b'silta mużikali għaliex jidħol fl-istudio wista Joe Rapa għall-programm tiegħu. Il-kelma tal-mulej tal-ħadd. Mela, jien nitla hawnhekk. Grazzi li kontu hemmhekk miegħi dalgħodu. Hekk meta ċemplu tagħmlu komunikazzjoni magħna nħossni li l-programm nagħmlu aħjar ikolli enerġija differenti. Għaliex naf li intom qegħdin hemmhekk. Grazzi mill-qalb. Il-kumplament tal-għodu għat-tajba u issa jibqgħu magħna li xwara dil-kanzunetta. Inkun fil-programma Joe Rapa. Il-kelma tal-mulej tal-ħadd l-20 ħadd ta' matul is-sena minn għandi l-Elio ċaw ċaw u grazzi li kontu hemm.